nedávno jsem objevil díla jednoho argentinského malíře, který se jmenuje Jorge Coco. A tohle to je asi jeden z nejpůsobivějších obrazů, které jsem u něho našel. Vy, kteří tady býváte o nedělích, tak víte, že jeho obrazy jsem tam promítám. Když si položíme otázku, kde byl Bůh, když jeho syn umíral, tak už není třeba nic říkat. Chtěl bych dnes se spolu s vámi zastavit u Pána Ježíše umírajícího, toho, který vyslovil ta dvě slova, je dokonáno. Pán Ježíš zemřel, tak to vyznáváme ve vyznání víry. A tak Velký pátek je jednou z takových příležitostí, kdy můžeme společně a lidé mohou přemýšlet o smrti. A když máme před sebou smrt Pána Ježíše Krista, tak přece musíme přemýšlet i o vlastní smrti. Prostě smrt je tématem Velkého pátku. Jak rozumíme vlastní smrti? Ještě než se zastavíme u toho, jak se snažíme porozumět smrti Božího syna Pána Ježíše Krista. Jak se vypořádáváme, anebo se s ní vlastně nevypořádáváme nijak? Asi bychom našli mnoho skupin lidí. Vzpomínám si na jednoho svého kolegu ještě v dobách, kdy jsem pracoval ve výzkumném ústavu, tak však to znáte, když jste v zaměstnání, tak tam zkrátka už se člověk zná po nějaké době. A tak já jsem se ptal jednoho staršího kolegy, co tak jako si myslí o tom, jestli tak jako smrtí končí život a potom ještě bude něco dál. A on mi řekl, já o tom neuvažuju. Tak jsou takoví lidé, kteří o tom neuvažují. A přece naše vlastní smrt přece je něco, co patří k životu. Jak se říká, že daně a smrt to jsou dvě jisté věci našeho života. A myslím, že bychom jich našli i víc, ale o těchto dvou se to tedy říká. Když se díváme na smrt Pána Ježíše Krista, tak si myslím, že zároveň se díváme i na svoji vlastní smrt. A v jeho smrti smíme vidět vlastní smrt a nějak jí rozumět. Jak rozuměl své smrti Pán Ježíš? Co to znamenalo, když řekl, že bylo, že je dokonáno? Pán Ježíš vnímal svoji smrt jako součást svého poslání. Ba bychom mohli říct, že to považoval vlastně za nejdůležitější část svého poslání. Kdybychom odpárali od Pána Ježíše smrt a potom vzkříšení, tak by naše víra a pohled na náš život a také pohled na naši smrt byl úplně jiný. A tak Pán Ježíš vnímal smrt jako součást svého poslání. Vnímal, že jako jeho život, jako jeho slova, jako jeho činy přinesly nějaké ovoce, tak i jeho smrt přinese nějaké ovoce. A přinese ovoce, kterého, ať se nám to líbí nebo ne, nešlo dosáhnout jinak. Nešlo ho dosáhnout jinak bez utrpení a smrti. A tak ta slova Pána Ježíše Krista je dokonáno. To je ještě něco jiného, než povědět, tak konec. To je víc než jeho konec. Jeho smrt není otazníkem anebo tečkou za jeho životem. Jeho smrt neruší nic z jeho předešlých slov a činů. Jeho smrt neznamená nedokončené dílo, ba naopak. Právě dokončené dílo. S námi lidmi je to často tak, že když zemřeme, tak po sobě necháme něco nedokončeného. Ale, a řekli bychom, no, tak mohl ho ještě dokončit. Vzpomínám si v Brně, ostatně to byl švagr kazatele Jiřího Lukla. Jmenoval se Toník Starý. Člověk, kterému, když my jsme ho poznali, bylo přes 60 let. A už byl zázrak, že vůbec žil, protože už se s ním celá rodina rozloučila. I jeho manželka prostě byl na smrtelné posteli s rakovinou. A pak se stal zázrak a on po ní žil ještě, já nevím kolik, 15-20 let. Prostě bylo to pryč. A on byl stavitel varhan. A ty varhany, které v Brně byly, tak on už je, to byly varhany, které on postavil. Byl to takový hybrid mezi píšťalovými a elektrofonickými varhany. A on byl vlastně jediný, ještě s jedním bratem, s Lubošem Rausem, byli jediní, kteří tomu tak nějak rozuměli. Víte, a to byl ještě člověk, který jaksi znal tu elektroniku ne tak, jako že dneska se vytáhne celý tištěný spoj a dá se tam nový. On tam jako věděl, kde ty jednotlivé odpůrky a kondenzátory a všechny tyhle ty malinký věcičky jsou, tak s tím uměl pracovat. To je ta stará škola. A v určitou chvíli nám pověděl, že ty varhany se začínají sypat. A že by bylo dobře je vyměnit. No a to byl projekt za 250 000. A tak se řeklo, ano, varhany jsou bohoslužební nástroj, který se v Brně používal každou neděli a asi jsme si neuměli představit bohoslužby bez nich, bez těchto varhan, nádherný zvuk měli. A tak se spustili práce na obnově varhan, nějaký ten základní velký prvek se koupil v Německu a teď já nevím, jestli to trvalo půl nebo tři čtvrtě roku. Zkrátka chvíli to trvalo, než vlastně všecko udělali a než všechno seřídili. Už se na ně hrálo, už se doprovázelo, ale pořád to tam ještě tak jako bratr šteloval. Pak jednou večer, mohlo být kolem 22:00, tak vidíme, že před naším domem svítí světla, majáky, přišla za námi sestra Správcová. Bratr dodělal poslední věc na těch varhanech a na prahu dostal infarkt, na prahu těch dveří. Člověk z toho až leze mráz po zádech. Tam bylo možné povědět, ano, on dokončil své dílo. Tak někdy se to stane i lidem. Dílo Pána Ježíše bylo ve smrti dokonáno. A vlastně je to největší a nejpodstatnější. Vždyť nakonec Pán Ježíš pověděl, vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Ve velekněžské modlitbě v Getsemanské zahradě na úbočí Olivové hory se Pán Ježíš modlí a říká, Otče, přišla má hodina, ta hodina H. Říká, všechno, co jsi mi svěřil, jsem jim dal, život věčný. Život Pána Ježíše byl jako jakási nádoba poslání, do které patřily slova, činy, ale byla by neúplná, kdyby nebylo jeho mučednické smrti. A tak smíme vidět, že smrt Pána Ježíše, jakkoliv to tak může vypadat, a pro mnohé to tak vypadalo, jakkoliv to vypadalo jako fiasko, prohra, neštěstí, pouhá nespravedlnost, jakože to byla nespravedlnost, anebo to byla kapitulace před někým, před něčím, před někým větším. Z kříže Pána Ježíše Krista nezní Kozinovské do roka a do dne. Z kříže Pána Ježíše zní úplně jiná slova. Slova, jimiž Pán Ježíš až do poslední chvíle pečuje o své nejbližší, o svoji matku, dokonce pečuje o ty, kteří ho ukřižovali. Pane, odpustím, neboť nevědí, co činí. A pak řekne, je dokonáno. Co je dokonáno? Jaké dílo je dokonáno ve smrti Pána Ježíše? Dvě věci zmíním. Jeho smrt přináší nám smír. Mír s Bohem. Smrt Pána Ježíše totiž je smrt zástupná. Tak o ní mluvil Pán Ježíš a taky potom vykládali apoštolové. Že když se díváme na smrt Pána Ježíše Krista, tak víte, to není jenom jakýsi úděl jednoho člověka, ale to je úděl toho, který bere na sebe hříchy světa. Jeho oběť je zástupná. Židé tomu velice dobře rozuměli, pro nás už je to možná trochu složitější, ale v tom obětním systému židovském při několika obětech to tak bylo, že byl přinesen buď beran, anebo připomeňme si vlastně ten nejvýznamnější jeden den smíření, jediný den, kdy velekněz šel za oponu do chrámu nebo za oponu ve stanu setkávání, tak v Levituku 16 to ní čteme. A tam přivezli dva kozly, přinesli. A velekněz vložil ruku na toho kozla, a v Levitiku čteme, Aaron vloží obě ruce na hlavu živého kozla, vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla. A pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Tuto praxi měli Židé před očima. Ten kozel, který utíká se hříchy lidu, takže lid je očištěn. Ta zástupná oběť, to je něco, co očišťovalo každého člověka a Izraelci potom jako očištění od hříchu mohli žít, můžeme až povědět, spokojeně s Hospodinem, mohli žít ve společenství s ním uprostřed jeho lidu. A přece bylo nutné, aby takto mohli žít, aby tam bylo to spojení, byť přes Árona, spojení s tím kozlem, anebo při jiných příležitostem beranem. A ten přímý dotek vlastně ukazoval na to spojení, na vlastně na mé viny, které se kterýma nemohu žít, které musí někam být odneseny. Pán Ježíš jako beránek bere lidskou vinu a lidský hřích na sebe. A můžeme si to představit, jako kdyby každý z nás se dotkl těla Pána Ježíše Krista. A tak mu předal svůj hřích, abychom naopak od něj přijali jeho spravedlnost. A tak to, co je dokonáno právě smrtí Pána Ježíše Krista, je smíření člověka s Bohem. A pak je tu druhá věc. Smrt Pána Ježíše přináší život. Umožňuje život. My vzpomeneme na ten nejzákladnější židovský svátek, na Paschu a na tu poslední egyptskou ránu, kdy Hospodin řekl, že jeho anděl, jeho soudný anděl projde tou zemí. Tak to nebylo tak, že by ten anděl chodil jenom po egyptských adresách. Ten anděl se měl projít všude, i přes izraelský tábor, i přes ta místa, kde žili Izraelci. I tam šel anděl, který měl vykonat soud a měl zabít všechny prvorozené. Ale Izraelci dostali takový příkaz, takovou nabídku, že když zabijí beránka a pomažou jeho krví jakési veřeje svých obydlí, tak víte, co se stane? Ten anděl, soudný anděl, který bude procházet, tak když uvidí tu krev, tak pomine ten dům. Pascha je pominutí. Jsme shromáždění pominutých. Já jsem to kdysi to nějak jako využil, když jsem mluvil, že není pominutý jako pominutý. Ale to je pascha. No slova. Být pominut při soudném hněvu. A proto krev beránka vlastně umožňuje dál žít. A žít, teď když se na to podíváme už z křesťanského pohledu, ta smrt Pána Ježíše Krista nám nejenže umožňuje žít jakýmsi novým způsobem, božím způsobem náš pozemský život, ale vlastně nám otevírá i život věčný. Vlastně nám ukazuje, že vůbec je a že můžeme vnímat svůj život jako to nejširší, v tom nejširším zasazení od minulosti, kde je láska, až do budoucnosti, kde je také láska. A uprostřed stojí kříž, na kterém je taky láska. A tak Ježíšova smrt, smrt beránka, dokonává možnost života. Jeho smrt přináší život. A tak co moje smrt? Svou vlastní smrt svým s pohledem na Ježíšovu smrt a s vírou, že jsem ospravedlněn vidět jinak. Protože moje smrt až jednou nastane, totiž neponese prokletí hříchu. A proto není jedno, jak umírá člověk, jestli umírá s vírou anebo bez ní. Protože buď bude umírat smrtí s prokletím, anebo bude umírat smrtí, která je mostem na věčnost. Smrtí, která už nenese ten prvek zlořečení, protože ten odnesl Kristus. A tak ani má vlastní smrt nemusí být krachem a znehodnocením života. Není krokem do propasti, nýbrž krokem na most, na němž čeká Pán života, ten, který zemřel. A když teď trochu zašilháme dopředu k velikonoční neděli, tak je živ. Jestliže on se všemi hříchy světa prošel smrtí, která neměla moc ho zničit, o co víc my, osvobození od hříchů, projdeme spolu s ním mostem smrti do věčného života. Takto se mohu dívat na vlastní smrt. Nechci ji nějak bagatelizovat, jakože o nic nejde, ale skutečně chybí ten prvek prokletí, až bychom snad mohli povědět, že je to přechod. Někdy říkáme v tom Božím domě opatro výš. Tady žijeme v přízemí a věčnost je opatro výš. Tak tedy ve světle smrti Pána Ježíše smíme vidět i svoji smrt jako most do věčnosti, jako cosi, co nás zbavuje prokletí. A proto naše smrt je úplně jiná než smrt Kristova. My nebudeme umírat Kristovou smrtí. Druhá věc, kterou chci připomenout, že ve světle Kristovy smrti mohu žít i svůj život. A mohu rozumět nejenom své smrti, ale mohu rozumět docela nově i svému životu. A v Kristově smrti vidím, že život má svůj důvod. A tím důvodem je Bůh sám, protože on mě stvořil pro sebe. Žiju tady kvůli němu a pro něj. Bez této perspektivy je život poloviční, nebo možná třetinový, já nevím, ale každopádně neúplný. Pán Ježíš tím, že svou smrtí umožňuje život, tak nám říká, že jemu i nebeskému Otci na tomhletom životě v přízemí dějin, že mu na něm záleží. A že chtěl, abychom ho žili. Že není důvod ho nijak znevažovat. A že je dobře o něj pečovat. Dostal se mi do rukou jeden výrok Raniera Cantalamessy, kde se říká toto. Člověk zná příčiny svých nemocí a předchází jim. Zná biologické zákony a využívá jich ke svému prospěchu. Pak si položí otázku. A potom? Postačí to všechno, aby lidé byli šťastní? Proč je tedy tolik sebevražd mezi lidmi, kteří už toto všechno mají? Jsou krásní, zdraví a bohatí. Co může zabránit tomu, aby se světem stále častěji neplížily dva přízraky dobře známé vzdělaným lidem? Nuda a znechucení. Staří myslitelé pokládali za velikou pošetilost z lásky k životu ztratit důvody pro život. Řeknu ještě jednu tu poslední větu. Staří myslitelé pokládali za velikou pošetilost, když člověk z lásky k životu ztratí důvod k životu. A pokud jste kdysi slýchávali, vzpomínám si na přednášky profesora Jara Křivohlavého, byl to profesor psychologie, dokládal to na příkladech. Když nemocný člověk, který se z jakýchsi fyziologických, na základě jaksi fyziologických ke pomoci, které se mu dostane, by se uzdravil a uzdravil se. Ale když přestane mít důvod k životu, tak umírá. Potřebujeme mít důvod k životu a vědět o něm. A ten důvod musí být silný. Ježíšova smrt dává důvod mému životu. Když přece on zemřel proto, abych já mohl žít. A když už se Bůh rozhodne, že svého syna pošle na kříž, tak jak to tady máte před sebou, tak mi řekněte nějaký větší důvod pro to, abych žil. Abych dobře žil, aby mi na životu záleželo. V Kristově smrti nalézáme určitý způsob života. Já jsem to nazval, že ten život, který nám vydobil svou smrtí Kristus, má svoji vůni. Protože člověk, který je ospravedlněn od hříchu, což znamená, že si jich je vědom, že si je přiznává, uznává a raduje se z toho, že mu byly odňaty, že se jich mohl zbavit, že mu je odňal Kristus, tak takový život je už jiný. A my v Biblii, v Božím slově, nacházíme nápovědu k tomu, kudy vedou ty cestičky dobra tímto světem. Jestli Pán Ježíš, jestli život Pána Ježíše obsahoval i utrpení, tak i náš život může obsahovat utrpení. Protože víme, že na konci bude vzkříšení. A víme, že když se budeme představovat světu jako trpící a ti, kteří si nestýskají na utrpení, ale berou ho jako úkol při vědomí toho, že jsou v Boží ruce. To je svědectví druhým lidem. Líbila se mi věta už se zmíněného Raniera Cantalamessy, který říká, a poznamenávám v tuto chvíli, že to je katolický biskup, byl katolický biskup, tak on říká, raději se budeme představovat světu jako trpící a ukřižování, než jako křižáci. A tomu myslím, rozumíte. Jsou lidé, kteří tímto životem procházejí a mají dojem, že budou procházet jako křižáci, jako kovbojové, kteří budou vládnout světu. A přitom kouzlo života a vlastně to hluboké zakořenění života nám říká, že náš život je pravý tehdy, bude-li to život služby. I když budu prezidentem. Jakože jsem rád, že jim nejsem. V neděli si připomeneme, že Pán Ježíš nejenom zemřel. A kdyby Pán Ježíš jenom zemřel a nebyl vzkříšen, tak bychom si museli klást otázky, kdo ví, co se s ním stalo. A museli bychom si klást otázku a uvažovat nad tím, tak ho ten lidský kříž zabil. Těžko domýšlet důsledky tady tohodle toho. Pán Ježíš byl vzkříšen a žije. Čímž nám ukázal, že smrt neměla poslední slovo v jeho životě. Ale poslední slovo měl život. A taky my smíme žít a naplňovat své životní poslání, třeba i trpět pro druhé, nebo dokonce umírat. A přitom všem spoléhat na to, že pokud za nás Pán Ježíš až dokonce i zemřel, nenechá nás osiřelé, nenechá nás bez pomoci, nenechá nás propadnout peklu, temnotě, propastem, pojmenujte to jakkoliv. Nenechá nás bez nápovědy, jak žít život, ke kterému nás stvořil On. Toto vše, a mohli bychom najít i další věci, toto vše je skryto v těch dvou slovech, je dokonáno. Dokonáno dílo, které nám umožňuje dívat se na vlastní smrt a vlastní život. Protože v Kristově smrti je důvod pro život. Ať už přinese cokoliv. A tak se nedivíme apoštolu Pavlovi, když napsal ta odvážná slova, napsal je v listu Římanům. Jsem jist. To je velice silné slovo. Tam není napsáno, víte, Kristus za nás zemřel a tak dost možná nás ani smrt, ani život nic neodloučí od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. Apoštol Pavel tam řekne, jsem jist. Tak mohutně vidí kříž Pána Ježíše a to, co znamenal. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Záleží na nás, jakým způsobem budeme vnímat ta slova je dokonáno. Jestli na tato slova hledíme s vírou a s vděčností, anebo se na ně díváme tak, že v nich neshledáváme pro sebe žádný smysl. Tak Velký pátek v sobě nese takové dva ambivalentní postoje. Na jedné straně vidíme, že je to můj hřích, náš hřích, který vedl Krista na kříž. A na druhé straně se radujeme. Radujeme se z toho, že to, čeho jsme se sami nedokázali zbavit a co ovlivňuje náš život, a hřích ovlivňuje náš život, to vzal na sebe Ježíš Kristus, tak se radujeme. Taková obrovská pokora na jedné straně a radost a vděčnost na druhé straně. Díky, Pane Ježíši Kriste, že jsi zemřel za můj hřích. Pomyslně se dotýkám tvého těla na kříži, abych přijal tvoji spravedlnost.